В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу для екс-депутата Народного фронту Мартиненка розпочалося з 4-годинною затримкою. У нас буде пряме включення і від вас дізнаємося, як ви ставитеся до цієї справи.
Мені кажется, що це піар.
Дуже складно тут розібратися.
А, ну може починають боротися з корупцією?
Очільник МЗС Литви про відносини з Росією, військову загрозу і пропаганду.
Я завжди спорю, коли кажуть, що конфлікт в Україні з'являється внутрішньою проблемою. Це все-таки агресія звини.
Угруповання ДНР збирається ввести в експлуатацію захоплений стадіон «Донбас-Арена».
Це наш стадіон! Це горний клуб! Це чемпіон! Знаю все!
Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами Тетяна Римщук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмила. Вітаю всіх. У Солом'янському районному суді Києва триває засідання з обрання запобіжного заходу колишньому народному депутатові від фракції «Народний фронт» Миколі Мартиненку. Учора детективи НАБУ затримали Мартиненка у справі про завдання збитків державному підприємству «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Сьогодні суд має обрати йому запобіжний захід. Прокуратура вимагає для екс-депутата арешту на 60 діб із альтернативою застави у 300 мільйонів гривень. І більше про цю справу слухайте далі у «Свободі сьогодні». У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі один український військовий був поранений. Як повідомляє прес-центр штабу, підтримані Росією бойовики 21 раз обстріляли позиції Збройних сил України.
На Приморському напрямку противник вогнем мінометів калібру 120 мм накривав захисників Новотроїцького. По оборонцям Мар'їнки застосував танки, 82-мм міномети, автоматичні гранатомети та великокаліберні кулемети. З протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів бив по опорних пунктах в районі Водяного та Лебединського. На Донецькому напрямку позиції у районі Троїцького ворог обстріляв зі 120-мм мінометів, автоматичних гранатометів та кулеметів великого калібру. По опорних пунктах поруч населеного пункту Піски ворог вів вогонь за бойової машини піхоти.
Сказав речник штабу АТО Ярослав Чепурний. В угрупованні ДНР заявляють, що українські військові 38 разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши село Спартак біля Донецька і Докучаєвськ. В угрупованні ЛНР заявляють, що українські військові минулої доби 4 рази порушили режим тиші. Міністр оборони США Джеймс Маттіс впевнений, що у влади Сирії таки є хімічна зброя.
It's a violation of the United Nations Security Council.
Це порушення резолюції Ради безпеки ООН, але це слід врегулювати дипломатичним шляхом. Для них буде нерозумно спробувати використати її ще раз. Ми дали це чітко зрозуміти під час ударів.
Заявив Маттіс на спільній прес-конференції з міністром оборони Ізраїлю у Тель-Авіві. Президент Білорусі Олександр Лукашенко опосередковано розкритикував Москву, припустивши, що Росія прагне домінувати на пострадянському просторі. Під час виступу у парламенті Лукашенко заявив, що встановити рівноправні взаємновічливі відносини між членами ЄАЕС є складно. «Ми постійно з'ясовуємо стосунки», – сказав він, додавши, що учасники Союзу дорікають один одному у демпінгу і не можуть поділити загальний кредитний фонд.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук, а більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу для екс-депутата Народного фронту Миколи Мартиненка розпочалося із 4-годинною затримкою. Під стінами суду зібралися багато його однопартійців, а також міністрів, які представляють політичну силу Народний фронт. Вони заявляють, що готові взяти Мартиненка на поруки, адже справа проти нього сфабрикована, кажуть вони. НАБУ, Національне антикорупційне бюро та САП, спеціалізована антикорупційна прокуратура, прокуратура. Натомість вимагають від суду обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 300 мільйонів гривень. У суді сьогодні цілий день перебуває кореспондент Радіо Свобода Яна Полянська. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Яно, вітаю вас. Як розпочалося засідання?
Доброго вечора. Дійсно, дуже довго чекали на те, щоб прийшли і адвокати, і прокурори, і, власне, Мартиненко. Лінія захисту його адвокатів була досить передбачливою. Вони це анонсували напередодні. Його адвокати вимагали відводу судді Олександру Бобровнику. Я нагадаю, що це саме той суддя Солом'янського суду, який, власне, обирав запобіжний захід для відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірову. Їхні аргументи полягають в тому, що він, мовляв, може бути заангажований. І я прошу послухати, як коментував для Радіо Свобода це один із його трьох адвокатів Петро Бойко.
Це дуже одіозна фігура. Він приймає всі рішення на користь НАБУ. Більше того, є кримінальна справа, яка порушена тим же НАБУ, яка розслідується щодо нього. Це дає підстави не вірити такому суддю.
Власне, ситуація наступна. Чекаємо, адже певна система, така електронна, повинна обрати нового суддю, який розглядатиме питання про відвід судді Бобровника. Це не відбувається зазвичай за кілька хвилин. Зараз всі і адвокати, і прокурори, і журналісти залишаються під залою суду, адже суддя Бобровник оголосив перерву на невизначений час для того, щоб розглянув хтось це питання. Власне, чекаємо, щоб продовжили засідання, або щоб принаймні оголосили, що воно відкладається на енну кількість часу.
Яно, як однопартійці пана Мартиненка, депутати Народного фронту, коментували цю справу?
Дійсно, дуже багато було депутатів від Народного фронту, та були навіть три міністри, що представляють цю політичну силу, а саме мова йде про Володимира Омеляна, міністра інфраструктури, міністра освіти та науки Лілію Гриневич та міністра молоді та спорту Ігоря Жданова. За їхніми словами, вони та низка інших депутатів від Народного фронту готові взяти Мартиненка на поруки. Вони готові про це подавати відповідне клопотання. Принаймні, нам адвокати Мартиненка говорили, що мова йде про 18 загалом таких осіб, тобто можна очікувати, що це близько 15 депутатів. Їхня аргументація така, що, власне, немає підстав саме брати Мартиненка під арешт, що є інші альтернативні способи. Я пропоную послухати, як це коментував пан Омелян.
Ми вважаємо, що пан Мартиненко, який склав собі депутатські повноваження, більше півтора року з того часу перебуває в Україні, не робив жодних спроб для того, щоб заховатися чи якось покинути територію держави. Тому його справа може розслідуватися в абсолютно нормальному режимі. Утримання його під вартою, на нашу думку, є недоречне.
Але є, власне, альтернативна думка. В залу суду прийшов також Давид Сакварелідзе, це екс-заступник генерального прокурора. Зараз він представляє політичну силу «Рух нових сил». Ось як він ставиться до цієї справи.
Ставки принципіальності, так як НАБУ, треба підтримувати.
І Сакварелідзе вважає, що представники Народного фронту, вони насправді тиснуть на суд та намагаються маніпулювати його рішенням. І я хочу нагадати, чому, власне, такий поспіх, щоб обрати для Мартиненка запобіжний захід, адже в неділю ввечері спливає 72-годинний термін, коли його можуть тримати під вартою. І прокурори САПа, це Роман Синків та Андрій Перов, це, знову ж таки, ті ж прокурори, які проходили по справі Насірова. Вони просять суд обрати Мартиненкові тримання під вартою на 60 діб, ну, з альтернативою внесення застави на суму 300 мільйонів гривень. І, власне, очільник спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодничкий вранці коментував, що він розуміє обурення суспільства, мовляв, є резонансна справа, а певний чиновник або політик виходить під заставу, втім це демократична процедура, і Україна її дотримується за Конституцією. Людмила?
Дякую, на прямому зв'язку із судового засідання щодо обрання запобіжного заходу для екс-депутата Народного фронту Миколи Мартиненка. Була кореспондент Радіо Свобода Яна Полянська. Корупційні схеми, в яких звинувачують колишнього українського народного депутата Мартиненка, сягають і Чехії. Як виявляється, його бізнесові інтереси мають прямий стосунок і до західно-чеського міста Пилзень, де працює Шкода, одне з найбільших промислових підприємств у Чеській Республіці. Поки що на запит Радіо Свобода прокоментувати цю ситуацію прокуратура Чехії відповіді не надала. Вперше історія зі звинуваченнями в корупції на адресу Миколи Мартиненка викликала значний інтерес в чеських бізнесових колах ще наприкінці 2014-го. І, як виглядає з усього, зараз вона може мати продовження. Більше на цю тему із Праги Оксана Паленська.
Відоме в Чехії підприємство, чи точніше акціонерне товариство «Шкода», вже 60 років займається виробництвом обладнання для атомних електростанцій. Та від 2004 року в ролі нового власника акціонерного товариства «Шкода» виступає фірма ОМЗ з Росії. Саме з фірмою «Шкода», як свідчать останні події, пов'язані активні підприємницькі інтереси колишнього депутата Верховної Ради Миколи Мартиненка. Хоча історія з корупційними схемами підприємливого українського екс-депутата не нова. Ще у 2014 році в чеських засобах масової інформації вперше активно заговорили про Миколу Мартиненка. Зокрема, тоді його бізнесом зацікавилась швейцарська прокуратура. Понад два роки витратили не тільки українські, але й чеські та швейцарські слідчі органи, щоб точніше визначити роль екс-депутата в заплутаних корупційних схемах. На цьому Радіо Свобода наголосила, зокрема, Павла Голцова, засновниця Чеського центру розслідувальної журналістики.
Потрібно було координувати слідство в кількох країнах. Були це не тільки швейцарці, але й чехи та українці. А через те, що окремі команди не хотіли впливати на працю інших, через те й не говорили довго про це вголос.
Так виглядає, що не тільки на «Шкоді», але і в чеських підприємницьких колах арешт Миколи Мартиненка не залишиться без уваги. У складному українсько-чесько-швейцарсько-російському, ймовірно, корупційному вузлі байдужих сторін немає. Але факт притягнення до відповідальності за корупцію, відмивання брудних грошей, хай навіть і колишнього українського політика високого рангу, свідчить про оздоровлення в українському суспільстві, вважає відомий чеський журналіст-розслідувач Павла Голцова.
Я си мислим, що головне чеське обхідні простреді тугла.
Гадаю, що чеське бізнес-середовище цю справу буде сприймати так, що в Україні проблемою корупції справді починають займатись. Мова не тільки про цю окрему справу, але й про ставлення до неї влади в Україні. Тому вважаю, що в чеському середовищі ця справа матиме розголос, і кожен собі знову замислиться, чи варто ставати частиною корупційної схеми, чи ні.
Вже ближчим часом побачимо, чи мають і до якої міри українські корупційні схеми, зокрема справа Миколи Мартиненка, вплив на українсько-чеську співпрацю. Адже діалог між українським енергоатомом і «Шкодою» був досі корисним для обох сторін. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
І ми, звичайно, поцікавилися думкою перехожих Києва, про що свідчить затримання Миколи Мартиненка, про добру роботу НАБУ, чи про те, що в Україні справді борються з корупцією на високому рівні. І ось що почули.
Мені кажется, що це піар.
Якби вони показують свою роботу, поэтому вони його задержали.
Очень сложно тут разобраться. Каждое телевидение, каждый канал говорит все разное. Человек, если виновен, должен быть доказан, что он виновен, и за это он должен в обязательном порядке отвечать.
Що дійсно органи досудового розслідування закумулювали матеріали, ну це, напевно, їх робота.
Я думаю, що це боротьба з корупцією.
Якщо є основання у бюро, то значить боротьба з корупцією.
Це боротьба з корупцією, але не українською влади, а це американської влади з корупцією.
Зображають боротьбу з корупцією, а боротьби з корупцією не було і не є.
Тут свої політичні ігри.
Все ж таки є трошки боротьба з корупцією і трошки, як би сказати, прикручування гайок для людей.
А то, що він хоче легалізувати себе в Україні, більше пересадьби під лицом в Європі, це все согласовано.
Піар, я 100% впевнена.
Я особливо не вникаю. Вони самі там частково не розуміють, що твориться.
А, ну, може, починають боротися з корупцією?
Ось такі думки перехожих Києва на тему справи Миколи Мартиненка. Як сприймають у Балтії військове домінування Росії в регіоні Балтійському? Чому нещодавні навчання з імітацією анексії не можна вважати провальними? Чому Литва вважає, що Росія веде гібридну війну і що робити з кремлівською пропагандою? Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус відповідає на ці запитання програми «Настоящее время» спільного проєкту «Радіо Свобода» і «Голосу Америки».
Знаете, когда мы говорим про угрозу, то надо воспринимать не только буквально, но и смотреть источники, что мы имеем в виду.
Ви знаєте, коли ми говоримо про загрозу, то треба сприймати не тільки буквально, але й дивитися джерела, що ми маємо на увазі. Якщо нестабільність, непрогнозованість, скажімо, є загрозою, це так, її не стало менше. Тим більше, що ми бачимо, які конфлікти розвиваються всюди. Скільки триває конфлікт в Україні, російська агресія проти України. Будемо називати речі своїми іменами. Я завжди сперечаюся, коли говорять, що конфлікт в Україні – це внутрішня проблема. Це все-таки агресія ззовні. Ми не бачимо поки ніякого виходу з цієї ситуації. У будь-якому разі не тільки Україна. Давайте подивимось на Сирію. Восьме вето, знову ж таки, від тієї ж держави. Як це можна класифікувати? Як загрозу чи як виклик? І як не назовеш, це все ж таки не є стабільністю чи внеском у стабільність ситуації, щонайменше. Тож ситуація не стала кращою.
Так що ситуація дійсно не стала краще.
Те, що ми бачимо зараз в країнах Балтії, це розширення співпраці з НАТО, дислокація там понад 1500 натовських військових. Здається, Литва насамперед думає про військову загрозу з боку Росії. Це було наступне запитання.
Давайте теж немножко розберемося насчет этого.
Давайте трішки з'ясуємо. Співпраця з НАТО неможлива, тому що ми самі перебуваємо в НАТО, тож ми самі з собою співпрацюємо. А ці додаткові дислокації наших колег в Альянсі – це дійсно мінімум, який може статися. Ви самі сказали 1500. Якщо будемо порівнювати цифри, 300 тисяч військовослужбовців в Західному військовому окрузі Російської Федерації, додаткові три дивізії, які зараз оголошені.
Доповнительні три дивізії, які зараз об'явлені.
Це означає, що насправді може відбутися вторгнення Росії на територію Латвії? Наступне запитання.
Я не про це говорю, я говорю про цифри.
Я не про це говорю. Я говорю про цифри. Ви говорите про цифри військовослужбовців на нашій території. Я говорю про цифри найближчої території, які зараз додатково з'явилися, і переоснащення, зокрема, ракетними установками «Іскандер» модернізованими, які можуть переносити ядерну зброю. Це все відбувається зараз. І головне, тут не йдеться про змагання, ескалацію. Ми цього не будемо робити. Але те, що ми робимо, щоб ні в кого не було ніяких сумнівів. Альянс НАТО зробить все необхідне для того, щоб гарантувати безпеку своїм територіям, населенню. Ось це і відбувається. Тут тільки не треба плутати, хто тут ескалацію робить, оскільки тут цифри говорять про інше.
І ще одне запитання настоящого времени. Наскільки велика ймовірність гібридної війни Росії і Балтії?
Ви знаєте, ця війна вже відбувається. Кібернетична війна, інформаційна війна.
Ви знаєте, ця війна вже відбувається. Кібернетична війна, інформаційна війна. Взагалі, поняття безпеки розширилось, оскільки раніше безпеку розуміли тільки як військову, і загрози тільки як військові, ракети, танки. А зараз, скажімо, ракету можна запустити. Вона коштує гроші, але можна запустити інформаційну ракету. Можна запустити двічі і тричі, але ефект буває навіть і більшим. Тож тут бували часи, коли, скажімо, перед реальним боєм застосовувалась артпідготовка. Напередодні реального бою зараз цього не треба робити. Можна просто промити мізки і підготувати плацдарм для дії. Як на моє глибоке переконання, було в Криму, до речі. І тут багато таких моментів.
І тут от багато таких моментів.
Розширене інтерв'ю міністра закордонних справ Литви Лінаса Лінкявічуса в програмі «Настоящее время». Дивіться і читайте на сайті radiosvoboda.org. Захід, зокрема США на чолі з Дональдом Трампом, продовжують ізолювати Володимира Путіна, реагуючи на агресивну політику президента Росії. Це констатував у суботньому інтерв'ю Радіо Свобода військовий експерт Олег Жданов. Розширене інтерв'ю завтра у суботньому інтерв'ю, а ми слухаємо з вами уривок.
Ведь получилось, что Россия осталась в гордом одиночестве. Страны Большой Семерки поддержали удар в Сирии. Страны Большой Двадцатки поддержали удар в Сирии.
Отже, я так вас розумію, за російською термінологією, Трамп виявився не наш, Навпаки, він чомусь не в чомусь, а значно жорсткіше Обами, за вашими словами. Да. Що ж тоді Путіну робити? Путін може вдарити по Україні, якщо я так, Трамп та інші на Заході заганяють у кут? Так,
да, один із варіантів виходу для Путіна може бути, що він нам устроїть ескалацію конфлікту на востокі України. Це заставить, особливо європейське сообщество, заставить садитися за стол переговорів і шукати якісь виходи з сложившейся ситуації. Тобто, якщо буде розв'язана, ну, я її так називаю, кровавая бойня, ну, наверное, посильнее, чем в мае прошлого года. Помните, да, у нас лето такое очень было боевое.
Масштабы Иловайска-Дебальцева, напевно, нет?
Может быть, может быть. Будут, во всяком случае, обстрелы и наступательные операции в тактическом плане могут быть начаты в любой момент. И тогда Европа, опять же, будет искать какие-то пути и выходы. Опять появится вопрос нормандского формата, опять появится вопрос переговоров. Хотя Российская Федерация... Она поучаствует, допустим, в нормандском формате, но они будут нас тянуть в Минск. Почему? Mm-hmm. Потому что в Минске там идет прямой контакт Украина-террористы. И это главная их задача. И если мы послушаем заявление Захарченко последнее, да, он сказал, что мы готовы к переговорам с Киевом. Да?
Ну и так. Да. То он брал Киев,
да,
хотел все
брал работать. Киев, теперь он готовы они к переговорам. Не, но при этом как бы риторика, что мы завтра расширимся до границ Донецкой области, она у него не прекращается. Постоянно и Плотницкого, и у него, ну, видимо, темник один у них... с темами, которые надо озвучивать. Так что в этом плане у нас как бы надо быть начеку и надо быть готовым.
Розширене інтерв'ю з військовим експертом Олегом Ждановим завтра у суботньому інтерв'ю. Євробачення – це не лише можливість для України показати свою культуру і покращити туристичну привабливість, а ще й значні витрати бюджетних коштів. Журналісти програми «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» та каналу «UA Перший» вирішили перевірити, наскільки справедливо розподіляються ресурси на організацію і проведення пісенного конкурсу. Почуємо уривок.
Євробачення – найбільший пісенний конкурс Європи. Україна вперше взяла участь у конкурсі в 2003-му, а вже за рік на ньому з тріумфом перемогла Руслана і привезла конкурс до Києва. Через 12 років Україна знову стала першою. У Стокгольмі інтрига тривала до останнього, але перемогла Джамала. Україна знову отримала право на проведення Євробачення. Виставковий центр на Лівобережжі виявився єдиним об'єктом у Києві, в якому можна провести конкурс.
На сьогоднішній день в Україні не існує єдиної, більше жодної будівлі, яка відповідає сучасним вимогам Європейської мовної спілки.
Каже заступник голови КМДА Олексій Резніков. На підготовку та проведення Євробачення 2017 заплановано витратити 855 мільйонів гривень. З них 455 із державного бюджету, а 165 з бюджету у Києва. Проводити закупівлі для підготовки Євробачення почали в грудні. Того ж місяця спецкомітет обрав переможцем тендеру на встановлення трибун німецьку компанію «Нюслі», але НТКУ відмовилася підписувати з нею контракт та провела повторний тендер. А це вже сталося після того, як відомий медіа-менеджер Павло Грицак, який вже організовував Євробачення у 2005-му, був призначений на посаду заступника гендиректора НТКУ та виконавчого продюсера конкурсу цього року.
Пан Грицак, ще коли я очолював комісію з перетворення НТКУ, був призначений заступником керівника НТКУ з питань проведення Євробачення. Це був принциповий підхід.
Каже голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко. Тож отримала право на встановлення глядацьких трибун для Євробачення 2017 за 23,1 мільйона бюджетних грошей компанії Artmax Engineering. Майже за ці ж кошти німці пропонували встановити приблизно на 3 тисячі сидінь більше та ще й 50 коментаторських кабін. Компанія Artmax Engineering, стара назва «Альтернатива», тісно пов'язана із Євромедіа Компані, 100% власник якої Павло Грицак, та пов'язаними з ним компаніями ще під час проведення дитячого Євробачення в 2013-му. Тоді товариство «Альтернатива» отримало 13 мільйонів гривень на тендерах, але частину коштів перерахувала фірмі Павла Грицака. Сам він причетність заперечує.
Ні щодо компанії «Артмакс», ні щодо компанії «Альтернатива». Я не маю жодного відношення.
Щодо відмови німецькій компанії «Нюслі ЛТД», він каже, що причина полягає у невідповідності пожежній безпеці будівельним нормам.
Пункт 2.8 правил пожежної безпеки в Україні, затверджених Міністерством внутрішніх справ від 30 грудня 2014 року. Там є чітке посилання на державні будівельні норми.
Водночас у розпорядженні програми схеми є пояснення з цього приводу Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, в якому йдеться, що ДБН В-2216 не відноситься до тимчасового облаштування внутрішнього простору будівлі МВЦ.
Повністю розслідування програми схеми на сайті radiosvoboda.org. Сьогодні на національному спортивному стадіоні «Олімпійський» у Києві розпочався 26-й тур чемпіонату України з футболу серед команд прем'єр-ліги. Стартував він з класичного супердербі українського футболу матчу «Динамо Київ-Шахтар-Донецьк». А на спортивній арені в Донецьку, яка де-факто належить футбольному клубові «Шахтар», який упевнено очолює турнірну таблицю та має 66 очок, тепер збираються проводити футбольні матчі і свята угруповання ДНР. Далі Олександр Демченко.
Так проходили матчі на Донбас-арені до початку військового конфлікту на Донбасі. Потім стадіон став ареною милосердя. Там базувався штаб видачі гуманітарної допомоги. У березні 2017 року збройні люди зайняли стадіон. Тепер бойовики збираються проводити там свої заходи. Про це заявив Михайло Мішин, так званий міністр молоді, спорту і туризму угруповання ДНР.
Як ми сімейно розвиваємося, тому тут можна що можна. Починати бої без правил, кончати футбольним матчем і кончати и начинать, например, тот же День Республики, который, кстати, в этом году будет проводить на стадионе Олимпийском. А почему в следующем году не провести его здесь? Донбасс-арена, она будет служить тем, чем предназначена служить. Вот тем же сезонами футбольные матчи.
Сказав Мішин. Чи зможуть в угрупованні ДНР повернути атмосферу до воєнного часу? Без своєї команди стадіон не зможе цього зробити, вважає спортивний журналіст, редактор Терекон.ком Даніло Вереїтін.
Це заявлення виглядить смішно. Чому? Тому що всі ми прекрасно пам'ятаємо ту атмосферу на стадіоні, яка була во время матчі, там во время Ліги Чемпіонів, во время збірної України. Вот тут Євро-2000 показательний був момент. Мені дуже трудно представити, яке мероприятие вони можуть там провести. Туда я був на стадионе в мае прошлого года, и действительно уже были там проблемы с газоном определенные. Но, тем не менее, все-таки агрономы свою работу выполняли настолько, насколько можно было. Это все очень грустно и печально, потому что все мы помним и скучаем по тем временам, когда на Донбасс-арене собиралось 50 тысяч человек.
Розповів Вереїтін. Як видно з відео, поширеного місцевими каналами, газон арени в гіршому стані, проте працівники клубу не мають доступу до стадіону. Зараз ситуація з Донбас-ареною в футбольному клубі не коментують, оскільки не можуть перевірити стан стадіону. Однак, раніше директор футбольного клубу «Шахтар» Сергій Палкін говорив, що без команди стадіон неможливий.
Зажечь лампочки на стадіоні – це дуже легко. Я думаю, кожен з нас це може зробити. Саме головне побіда буде тоді, коли на стадион вернется «Шахтер», когда эта арена будет переполнена людьми.
Вісімдесятирічна Людмила Огнєва, переселенка з Донецька, яка мешкає в Києві, в унікальний спосіб пропагує українську вишиванку. Сьогодні вона вперше представила у Львові в домі Івана Франка вишиту історію України «З нами Бог і Україна». На виставці побувала Галина Терещук.
Князь, ескольд, українські гетьмани, політичні, культурні діячі різних століть, відомі українські письменники, духовні провідники, дисиденти, шістдесятники, герої Небесної Сотні, українські воїни. Поруч із їхніми фотографіями – розповідь про них, людей, які відіграли велику роль в історії України. Людмила Огнєва досліджувала і шукала інформацію у піснях, поезії, образотворчому мистецтві, музеях, архівах, де згадується конкретна особа і пов'язана з нею вишивана річ. Людмила Огнєва відтворила орнамент 17 століття, присвячений Богдану Хмельницькому. Сама робила схеми вишивки, підбирала кольори і вишивала. Така ідея зібрати колекцію візерунків для вишиванок, присвячених видатним людям в українській історії, народилася у неї 10 років тому.
Я вирішила, що найвищий рейтинг – це визнання народом. Мене почали цікавити люди, яких пам'ятає народ. Є орнамент, і називається Добушевий. Є полуботківський орнамент. Навіть у вишивці народ пам'ятає.
У Львові у домі Івана Франка Людмила Огнєва представила на виставці близько 100 орнаментів, присвячених відомим українцям. Дослідниця української вишивки, громадський діяч, за фахом радіофізик. Вишивкою захоплювалася з дитинства, коли бачила, як мама вишиває. На Донбасі її родина опинилася у 1944-му, переїхавши з Вінниччини. Вдома мовою спілкування була українська, але доля закинула працювати у Воронеж, потім у російськомовний Донецьк.
Я завжди не просила, не плазувала, а, ну, може, і це й дратувала, що я достойно себе поводила.
У Донецьку, де до березня 2014-го до окупації території жила Людмила Огнєва, старалася проводити День вишиванки, чимало заходів, присвячених українській історії, культурі. Залишатися у місті для жінки було небезпечно, і вона переїхала до знайомих у Київ, залишивши помешкання і всі речі у Донецьку.
Бо якби мене там не розстріляли, то я б сама вмерла фізично від голоду.
Більше з того, що розповіла Людмила Огнєва, читайте на сайті radiosvoboda.org. Далі слухайте Радіо Свобода. Наступна програма «Право на дію», а це була «Свобода сьогодні». З вами була Людмила Ванник. Ми підводили події дня, що минає. Дякую за увагу.